Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairu hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Akhwati wa ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah Allah takdirkan, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah-rumah Allah, di majlis yang mulia, majlis ilm, majlis yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis yang mulia, sehingga kita niatkan pada diri-diri kita untuk mengikhlaskan kita datang ke sini dalam rangka thalabul ilm, mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Niat ini niat yang amat terpuji, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga hadis yang lain, mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan pahamkan kita tentang agama kita. Pada sore hari ini saya mengambil tema sebagaimana yang mungkin telah antum ketahui, yakni cahaya tauhid di tengah kegelapan syirik. Sebuah ilmu yang sangat penting yang diajarkan oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu tentang tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang diberi tugas agar mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ini tugas para rasul, dan juga merupakan inti diciptakannya kita oleh Allah sebagai manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Makna ibadah oleh Ibnu Abbas dikatakan adalah yuwahidun, beribadah kepada aku, yakni mentauhidkanku. Tauhid, perkara yang paling mendasar dalam agama kita, perintah yang paling besar dan lawannya syirik adalah larangan yang paling besar. Tauhid saya katakan sebagai cahaya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Sana Allah katakan, Allah waliyul ladina aman. Allah wali, yakni pelindung, tempat bersandar, tempat meminta, tempat tawakal bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita menjadikan Allah sebagai pelindungnya, maka dikatakan di ayat itu, yukhrijuhum minadzulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya. Orang yang menjadikan Allah pelindung, tempat bersandar, tawakal, minta tolong, ini artinya ahli tauhid. Kalau kita bertauhid, maka Allah akan tukar kegelapan dengan cahaya. Sebaliknya, Allah katakan, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Dan orang-orang kafir menjadikan walinya, pelindungnya, rujukannya, tempat dia meminta atau sandarannya, yakni ahlu syirik. Karena tauhid itu artinya apa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho, tauhid. Yang bentuk paling utamanya adalah iblis, ya. Kemudian setan, dukun, kemudian siapa saja yang menginginkan untuk disembah, atau termasuk yang membuat syariat baru, berarti ingin ditaati. Ini semua adalah tauhid. Nah, di situ dikatakan, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kalau kalian menjadikan pelindungnya itu tauhid, saya tauhid itu justru akan mengeluarkan kalian dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika sabunar, mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka seorang yang bertauhid itu orang yang hidupnya bercahaya. Bercahaya karena di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengatur dalam kehidupannya, sebagai pembimbing. Hidupnya ilmiah, terang, bercahaya. Ini ahlu tauhid. Tapi itu dikatakan di tengah kegelapan syirik, karena ternyata kesyirikan itu luar biasa. Kesyirikan itu banyak sekali. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, awalnya kabar gembira, tapi terakhirnya nanti yang masuk ke dalam bahasan kita. Beliau menyatakan, atardauna antakunu rubu'a ahlil jannah, kulna na'am. Nabi menyatakan bersahabatnya, apakah kalian ridho kalau kalian itu nanti menjadi seperempat dari penduduk surga? Sahabat menyatakan, iya, ridho. Nabi menyatakan lagi, atardauna antakuna sulusa ahlil jannah, apakah kalian ridho untuk kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga? Mereka menyatakan, kulna na'am, ya, saya setuju. Kemudian Nabi menyatakan lagi, atardauna antakunu satra ahlil jannah, apakah kalian ridho untuk kalian menjadi separo dari ahli surga? Tentu sahabat menyatakan, kulna na'am, tentu, ya. Kemudian Nabi menyatakan, waladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Inilah arju antakunu satra ahlil jannah. Sungguh, aku amat menginginkan kalian itu menjadi separoh ahlu surga. Maka ini kabar yang mengembirakan. Tapi kemudian di hadis selanjutnya, Nabi menyatakan, wadzalika anal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah. Yang demikian itu bahwasannya surga itu tidak dimasuki kecuali orang yang memiliki jiwa muslim. Jiwa muslim, jiwa bertauhid. Karena kemudian Nabi menyatakan ma antum fi ahli syirki, tidaklah kamu di tengah-tengah ahli syirik atau terhadap ahli syirik, terhadap musyrikin. Illa kasauri baydo fi jildi sauril aswad. Au kasaroti sauda fi jildi sauril ahmar. Nah, ini kabar yang membuat kita kening kita berkerut. Karena Nabi menyatakan bahwasanya kalian kepada para sahabatnya, kaum muslimin maksudnya, terhadap ahlu syirik seperti satu bulu putih ya, di tengah-tengah bulu sapi yang hitam. Nah, kita bayangkan satu bulu putih di tengah-tengah sapi yang hitam, berarti sedikit sekali ya. Atau Nabi menggambarkan lagi seperti satu bulu hitam di tengah-tengah bulu sapi yang merah, menunjukkan ahlu tauhid itu amat sedikitnya, amat kecilnya. Maka terhadap hadis-hadis yang demikian kita khawatir, barangkali kita itu tidak termasuk yang satu, karena satu bulu sedikit sekali. Maka ini menunjukkan kita harus benar-benar mempelajari tauhid, benar-benar kenal tauhid, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesirikan. Jangan kita itu merasa puas dengan Islam yang kita punyai, karena kebanyakan orang itu berpendapat kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah muslim, kalau sudah Islam mesti masuk surganya. Kadang mereka menyatakan sekalipun di neraka dulu. Ternyata tidak mesti, tidak mesti. Kartu la ilaha illallah yang menunjukkan dia Islam bukan kartu sakti yang terus senantiasa dibawa. Ada dosa yang sangat besar yang menjadikan seorang keluar dari Islam, yang menjadikan dia masuk neraka selamanya. Yakni apa? Syirik. Syirik. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa mensukutkan sesuatu pun dengan Allah. Ini artinya tidak diampuni, berarti apa? Masuk neraka selamanya berarti. Dan akan mengampuni yang di bawah itu apabila Allah kehendaki. Adapun dosa yang di bawah syirik, kalau Allah kehendaki bisa diampuni. Kalau Allah kehendaki diadab dulu di neraka, kemudian nanti apa? Allah ampuni kalau punya iman. Tapi kalau syirik tidak diampuni, masuk neraka selamanya. Waliyadu billah. Ini mengerikan. Di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 72. Allah katakan innahum mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Allah nyatakan sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi dia seorang penolong pun. Ini mengerikan. Jadi kalau seorang berbuat syirik, bisa seorang itu keluar dari Islam dan masuk neraka selamanya. Kalau saya Islamnya sudah luar biasa, saya sudah haji berkali-kali misalnya, dikirnya sudah sampai luar biasa, apakah mungkin saya syirik? Apakah mungkin saya keluar dari Islam? Mungkin. Allah berfirman dalam surat As-Sumar ayat 65 kalau enggak salah. Allah katakan kul uhya ilayya wa ila ladina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka wala takuna minal khosirin. Yang artinya
telah diwahyukan, katakan telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asrokta, jika kamu berbuat syirik. Siapa yang diajak bicara ini? Rasulullah. Jika kamu berbuat syirik, la yahbatuna amaluka falatakunana minal khosirin. Niscaya akan batal amalan-amalan kamu dan kamu menjadi orang yang rugi, masuk neraka. Ini siapa? Rasulullah. Rasulullah diancam sama Allah. Kalau kamu syirik, batal amalan-amalan kamu semuanya. Amalannya, amalan kita dengan Rasulullah banyak mana? Yang enggak ada apa-apanya, ya. Menunjukkan kalau seorang berbuat syirik, batal kalimat la ilaha illallah-nya. Rasulullah saja dinyatakan oleh Allah, la in asrokta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatuna amaluka. Niscaya akan batal amalan-amalan kamu. Menunjukkan dosa syirik itu amat mengerikan. Ini Al-Quran yang beritakan Al-Quran. Dan Nabi telah memberitakan sedikit sekali ternyata yang bertauhid. Kebanyakan adalah ahlu syirik. Maka kita harus benar-benar mengetahui, ya, kalau toh kita itu waliyatu billah misalnya masuk neraka karena syirik, kita sudah tahu. Berarti memang dia nekat. Ya. Maka tugas kita itu menyampaikan, mudah-mudahan dengan tersampaikannya ilmu, tentunya kita sebagai orang Islam menginginkan masuk surga dan berhati-hati dari perkara syirik. Jangan coba-coba melakukan kesyirikan. Ikhwati fiddin, azakumullah. Untuk kita bisa mengetahui perkara syirik dengan baik, pertama, kita harus memahami kaidah-kaidahnya. Pada kesempatan kali ini, dua kaidah saja. Antum semua pahami akan tergambar bagaimana tauhid dan bagaimana syirik. Yaitu, yang pertama, yang sebenarnya ini masuk kaidul arba. Tapi saya ambil dua saja. Karena dua ini yang amat penting. Yang pertama, yang terkadang orang itu tidak memahami, salah dalam memahaminya, yakni yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perangi orang musyrik di zaman Nabi itu, ternyata musyrikin mereka itu dalam keadaan mengimani Allah sebagai pencipta alam semesta, ini musyrikin. Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memberi manfaat dan madarat, Allah yang menghidupkan yang mematikan, mereka imani. Berarti apa? Keimanan seseorang dalam perkara-perkara ini tidak menjamin dia itu bertauhid. Tidak menjamin dia bertauhid. Loh kok bisa berkata demikian? Ya. Di Al-Qur'an disebutkan banyak sekali tersebar ayat-ayat yang menunjukkan tentang keadaan musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah. Pada dalam surat Zuhruf, surat Al-Isra, dan yang saya hafal surat Luqman ayat 25. Ya. Sana Allah katakan, wala ing sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ini menerangkan kondisi orang-orang musyrik. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Berarti tahu Tuhannya Allah berarti, ya. Benar itu. Dan surat Al-Mu'minun ayat 86 dan 87. Di sana Allah katakan bahkan kul mar rabbus samawati sab'u wa rabbul arsil azim. Katakan pada mereka siapa robnya langit yang tujuh, siapa robnya ars yang agung. Di sana dikatakan saya kuluna lillah, itu semua milik Allah. Kul afala tatakun, katakan kenapa mereka tidak bertakwa, kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah saja, tahu bahwa Allah yang memiliki langit yang tujuh, yang memiliki ars yang agung. Ini artinya orang-orang musyrik itu tahu. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi itu anak keturunan mad'unya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak mengeluarkan nabi-nabi di Bani Israel. Nabi Ismail berdakwah di bangsa Arab. Di Bani Israel terus turun nabi sekian banyak. Di bangsa Arab tidak turun nabi. Lama sekali sampai terakhir turun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah para nabi sama, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menyatakan Tuhan kita itu Allah, sama. Berarti mereka mengenal Allah. Mengerti. Bahkan dalam surat Yunus ayat 31. Sana Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa yakhruju hayyal mina wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa may yudabbirul amr, fasayaqulunallah, afala tatakun." Yang artinya, siapa yang memberi rezeki dari kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan hati? Sam'u wal basar, apa? Pendengaran dan penglihatan. Siapa yang berkuasa menghidupkan dan mematikan? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Yudabbirul amr, mengatur seluruh urusan. Mereka akan mengatakan Allah. Kemudian Allah katakan, "Qul afala tatakun?" Katakan, kenapa mereka tidak bertakwa? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah saja? Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa musyrikin Arab itu kenal Allah, beriman kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam. Dan ayat semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an menerangkan kondisi musyrikin. Berarti keimanan semacam itu tidak menyelamatkan seorang dari azab Allah. Ini terkadang orang itu ketika menyampaikan orang musyrik di zaman Rasul berdakwah itu menyembah patung. Patung seolah patung yang menciptakan patung berisik. Tidak demikian, tidak. Tidak demikian. Itu pemahaman yang keliru. Mereka itu mengimani ini semua. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah satu-satunya. Maka keadaan ini tidak menyelamatkan seorang dari pedang Rasulullah. Karena orang-orang yang semacam ini yang diperangi oleh Rasulullah. Nah, kalau begitu mereka itu menyembah patung itu bagaimana? Nah. Jadi pertama, kaidah pertama itu kita pahami. Bahwa kondisi orang musyrik di zaman Nabi semacam itu, dia ternyata beriman kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Kasusubat sana, mereka itu orang-orang yang banyak sedekah. Banyak sedekah. Orang Arab terkenal dermawan. Banyak sedekah. Mereka itu setiap tahun itu berhaji. Karena syariat haji sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Kalau orang Indonesia paling hajinya ya 5 kali sudah paling pol kelihatannya. Di sana berhaji, mereka berhaji dan berhaji. Mereka banyak berzikir kepada Allah, tapi Rasulullah perangi, Rasulullah binasakan karena mereka belum bertauhid. Kalau begitu, kenapa mereka itu menolak untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika Rasulullah kumpulkan orang musyrik? Kemudian Nabi berpidato di tengah-tengah mereka dengan menyatakan, "Wahai kaumku, orang Quraisy, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, kalian percaya?" Mereka menyatakan, "Percaya, engkau orang yang bisa dipercaya." Tapi ketika Nabi menyatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu," katakan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Ternyata mereka itu menolak. Kenapa demikian? Karena mereka itu tahu makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah sebagaimana Allah katakan, Allah beritakan dalam Al-Quran. Surat Sad ayat 5. Yang Allah abadikan di sana. Allah menyatakan, "Aja'ala al-alihata ilaha wahidan. Inna hadzal syai'un ujab." Allah katakan, mereka itu menyatakan, orang-orang musyrik itu, apakah dia Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ini sungguh sesuatu yang menakjubkan, kata mereka. Berarti menjadikan Tuhan satu saja Itu satu yang menakjubkan. Berarti mereka paham bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Maka para ulama menyatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Artinya apa? Harus tinggalkan seluruh sembahan itu dan menjadikan Allah satu-satunya. Kita tinggalkan semua sembahan dan Allah yang diibadahinya. Ini makna la ilaha illallah. Artinya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Ini maknanya. Akan tapi, apakah orang-orang musyrik terima? Artinya ketika kita katakan, maka dari itu kamu jangan menyembah patung, sembahlah Allah saja. Apa kata mereka? Ternyata mereka itu enggak mau kalau dikatakan menyembah patung, enggak mau. Nah, ini kaidah yang kedua, masuk kaidah yang kedua. Orang-orang musyrik yang kufur itu, mereka itu sungguhnya tidak mau dikatakan menyembah patung, melainkan di sisi patung-patung mereka itu agar mereka lebih dekat kepada Allah dalam rangka kurbah, dalam rangka kedekatan. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menginginkan syafaat. Ini tujuan orang musyrik memelihara patung. Dia tetap patungnya dipelihara di rumah. Karena ternyata tujuannya dua. Ini diberitakan dalam Al-Quran. Yani surat Az-Zumar. Ayat 3 kalau enggak salah. Allah katakan di surat itu. Waladzina tahtu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqribuna illallahi zulfa. Yang artinya mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Kata ini berarti ya, mereka yang menjadikan selain Allah itu pelindung. Artinya mereka orang-orang musyrik. Itu enggak mau dikatakan mereka menyembah patung. Mereka mengatakan, mana butuhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah patung-patung itu. Illa liyukoribuna illallahi sulfa. Melainkan dengan patung-patung itu, agar kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti kurbah, menginginkan kedekatan. Mereka melihara patung, mereka terus beritikaf di sekitar patung, di rumah dipasang patung, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Patung ini orang soleh, wali katanya. Wali. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita di sisinya, berarti kita dekat dengan Allah. Begitu. Menginginkan kedekatan. Kondisi ini persis sebenarnya di zaman kita. Kita enggak mengkritik keadaan kita, tapi Al-Quran. Patung itu kadang dia punya kuburan juga, seperti apa, Lata. Kalau Manat itu batu, Lata kalau misalnya kuburan bentuknya. Ya, di sisinya, di sisi kuburan orang soleh itu, kami bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi menginginkan kedekatan. Sehingga kalau kita minta kepada Allah, lebih terkabul. Ini syirik, Mas. Ini yang diperangi Rasulullah. Kenapa? Karena yang diinginkan Islam itu, kalian berdoa langsung kepada Allah. Berdoa langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Artinya ditaruhnya iyyaka di depan menghilangkan seluruh perantara-perantara itu, harus langsung kepada Allah. Nabi juga menyatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta sesuatu, minta pada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta langsung kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, ya jangan di kuburan, jangan di sekitar patung, jangan di mana. Allah menyatakan di antara Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, wa la taj'alu qabri idan. Hadis ini masyhur dengan riwayat yang banyak. Yang artinya janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Artinya kalau kamu berdoa, ya di rumah. Rumah dipakai untuk baca Quran, untuk sholat, untuk minta kepada Allah. Ini rumah-rumah kalian. Kalau tidak, yang kedua di masjid. Allah menyatakan, wa ana masajida lillah hifalatat umma Allahi ahadan, dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Karena itu jangan kamu menyeru bersama Allah seorang pun, jangan kamu berbuat syirik di masjid. Artinya kalau memohon, meminta di rumah atau di masjid, jangan di kuburan ya. Karena di Indonesia paling banyak kesalahan ahlu syirik di kuburan. Maka hadis Nabi ini, walataj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Walataj'alu qabri idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Ini akan sangat menyentuh mereka. Tapi ini hadis Rasulullah. Artinya apa? Kalau mau berdoa minta kepada sesuatu dari Allah, langsung kepada Allah. Al-Quran menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan bahwa aku ikut dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ini kata Allah dekat, enggak butuh perantara-perantara. Jadi di rumah berdoa kepada Allah atau di masjid, ini tauhid. Sementara orang musyrik dulu tidak meninggalkan patung-patung karena ingin kurbah, kedekatan. Ini mirip kondisi zaman sekarang. Soalnya saya dulu pernah mengalami ya, sebelum ngaji. Saya pernah ikut ziarah ya. Ziarah Wali Songo itu. Paling berkenan itu di Sunan Muria sana. Sunan Muria itu tinggi di bukit sana. Sampai paling atas, ternyata di atas itu apa? Kuburan. Saya disuruh sama orang tua itu, kuburan, dekat kuburan, suruh minta kepada Allah. Di sisi kuburan. Masya Allah, kesirikan ternyata. Ya waktu itu belum paham. Makanya kalau kita sudah paham, ya tinggalkan ini semua. Itu syirik, itu yang Rasulullah perangi. Itu yang Rasulullah perangi. Itu kesirikan yang merebak di zaman kita. Adapun mentauhidkan Allah, tidak boleh pakai yang demikian itu. Kemudian dalil yang kedua, mereka ada yang menyatakan juga, oh enggak, ini kan kita butuh syafaat. Syafaat, pertolongan, pembelaan. Syafaat yang dimaksud bukan syafaat hari kiamat. Kalau syafaat dari kiamat jelas ada. Tapi syafaat di dunia, yaitu minta. Maka Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 18 sana. Allah katakan, wa ya'kutuna min dunillahi la yadhuruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i sufa'auna indallah. Yang artinya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, wa ya'kutuna min dunillah, orang-orang yang menyembah selain Allah, yang tidak memberikan maslahat dan madarat. Itu mereka itu mengatakan, oh mereka ini para wali, orang-orang soleh, itu pemberi syafaat kita di sisi Allah, pemberi syafaat. Sehingga kalau minta dengan perantaraan wali, dengan perantaraan orang yang sudah mati ya, itu lebih terkabul. Ada lagi yang menyatakan, kita kan orang kotor, kalau ingin langsung minta kepada Allah ya enggak mungkin dikabulkan. Ini para wali, orang yang suci, sehingga agar para wali yang sudah mati memberikan syafaat, memberikan pertolongan, menyampaikan doanya kepada Allah. Ini sudah Allah katakan, mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, yang tidak memberikan maslahat dan madharat. Berarti mereka orang-orang musyrik yang demikian itu. Kalau syafaat dari kiamat, iya. Tapi terkadang mereka syafaat di dunia. Kalau syafaat dari kiamat pun bukan meminta kepada orang mati, tapi mintanya kepada Allah. Ya, itu pembahasan syafaat nanti yang panjang lebar. Tapi intinya di situ, orang yang meminta kepada orang yang sudah mati di kuburan, apa itu wali apa orang soleh, ini adalah musyrikin yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musyrikin mereka itu. Mungkin kalau kita mendengar hadis Imran bin Husain mungkin lucu. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Husain, Imran bin Husain, Husain ya. Husain, Nabi menyatakan, ya Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Husain belum masuk Islam waktu itu. Husain menjawab, kami menyembah 7 Tuhan. Dengan polosnya menyatakan 7 Tuhan. 1 berada di langit, 6 berada di bumi. Kemudian Rasulullah menyatakan, lah kalau kamu dalam keadaan bahaya, kamu terkena madorot, atau kamu menginginkan keselamatan, Tuhan mana yang kamu meminta? Dia menyatakan Tuhan yang di langit. Ini kondisi orang musyrik waktu itu. Seolah kita menyatakan memiliki 7 Tuhan, lucu. Padahal zaman sekarang ini bukan cuma 7, mayoritas memiliki 10 Tuhan. Ya. 1 Tuhan di langit, 9 di bumi. Wali Songo. Ya. Bahkan ada yang 11 Tuhan tambah wali kutub. Atau 12 wali murid. Ya. Artinya Tuhannya banyak. Karena mereka beritikaf situ, minta dengan pertanyaannya dan sebagainya. Dan inilah kondisi orang musyrik. Kondisi musyrikin. Mereka diperangi oleh Rasulullah. Sekalipun mereka berhujah ini. Yang benar, harusnya ketika mendengarkan kalimat la ilaha illallah, tinggalkan sembahan-sembahan itu. Jadikan rumahnya atau masjidnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan, maka mereka musyrikin itu tahu la ilaha illallah, sehingga enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena dia mengatakan berarti meninggalkan itu semua. Tinggalkan sembahan-sembahan itu menuju kepada Allah satu-satunya. Mereka enggak mau. Orang Arab ngerti, paham persis maknanya. Maka Allah menyatakan tadi ya, aja'ala ala alihata ilaha wahida ina hadala sayun ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Sungguh ini sesuatu yang amat aneh bagi mereka. Wong agama terakhir waktu itu sebelum Nabi Muhammad, Kristen ya, Tuhannya saja 3. Ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, ini Islam datang ke Tuhannya cuma 1. Aneh ini. Itu musyrikin. Ya, maka ini kesirikan yang pertama. Maka jenis kesirikan pertama dan yang paling banyak yang harus kita jauhi adalah syirkul doa. Syirik dalam berdoa. Apakah itu berdoa kepada selain Allah yang benar-benar syirik, ataupun berdoa kepada Allah dengan wasaid, dengan perantara. Ini syirik besar yang pertama yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini syirik pertama, mudah-mudahan paham. Syirik yang kedua, di sana ada yang dinamakan dengan syirkul niyah, syirik niat, atau syirik tujuan. Artinya seorang berniat ibadah harus untuk Allah. Seorang melakukan amal soleh tujuannya untuk Allah. Tidak boleh meniatkan kepada selain Allah. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ditujukan untuk Allah saja. Ini syirkul niyah, syirik tujuan. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah katakan, "Mangkana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhusun." Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa baqtilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya akan Allah cukupkan amalan-amalan mereka. Artinya amalan mereka akan dibalas dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan. Orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Akan tapi Allah katakan, ulaika ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Mengerikan, neraka. Karena salah tujuannya, menginginkan dunia. Wahabito masona ufiha wabatilumakanu yakmalun. Lenyaplah apa yang dia usahakan dan sia-sia apa yang dia lakukan. Ini syirik niat. Kalau seorang beragama tujuannya untuk mencari dunia, beramal untuk mendapatkan dunia, ini niatnya salah. Dia tidak akan dapat apa-apa. Paling tidak di sini ada 4 bentuk kesirikan seorang yang melakukan amalan akhirat tujuannya untuk dunia. Yang pertama, seorang melakukan amalan akhirat dan menginginkan balasan dari Allah, tapi balasannya di dunia saja, tidak berpikir ke akhirat. Nah, ini syirik salah tujuan. Di antaranya apa? Orang yang sodakoh. Tapi tujuannya bukan amalan akhirat. Bukan seperti yang dikatakan Nabi, apa? Fattakunar. Takutlah dengan neraka dan bersodakoh kalian sekalipun. Bisiki tamrin sekalipun. Sepotong kurma. Nah, untuk bisa masuk surga. Bersodakoh luar biasa, amalan besar. Dia sodakoh agar apa? Dilipat gandakan. Ya, memang ada hadis sih, ketika ada seorang yang bersodakoh ya, itu malaikat mendoakan agar hartanya ditambah gitu. Orang yang bakhil didoakan agar hartanya sedikit. Ada hadis. Tapi kalau ini dijadikan tujuan, tidak berpikir ke akhirat, dia sodakoh tujuannya agar hartanya bertambah. Dia haji. Oh, haji, kalau Pak Haji sana doanya di sana mustakbal. Tujuannya itu setelah pulang haji biar menjadi lebih kaya lagi. Pokoknya seluruh syariat dihubungkan dengan dunia. Ingin dibalas di dunia. Maka orang ini akan benar-benar Allah balas di dunia. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 ya. Kul hadu nabiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabu anahum yusinuna sun'a. Allah katakan, maukah aku kabarkan orang yang paling rugi amalannya? Yani orang yang sia-sia amalannya di dunia ini. Tersesat. Akan tetapi dia menyangka dalam keadaan berbuat sebaik-baik amal. Ngertinya amalannya banyak, sudah haji, sudah sedekah. Tapi amalannya itu apa? Haba'am mansuro. Menjadi debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Salah tujuannya. Tidak ikhlas untuk Allah. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia beramal untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang beramal yang memang tujuannya ingin mendapatkan pujian atau riya. Riya ini bisa menjadi syirik besar kalau memang riya itu menjadi jalan hidupnya. Seluruh amalan ya, dihubungkan dengan riya, dengan pujian. Allah katakan la tubtilu nabi ya, hadis apa firman Allah lihat. La tubtilu sodakotikum bil mani wal ada. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-sebut dan menyakiti. Ria, sedekah. Misalnya dia nyumbang masjid, wah saya sudah nyumbang sekian banyak. Dia berbuat baik disebut-sebut, ini membatalkan amalannya. Ria, dia beribadah. Allah katakan wailulil musallin, celaka orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Nah, mereka itu orang yang ria dalam salatnya. Ria. Jadi hindarkan yang namanya menginginkan pujian, karena selamanya tidak akan bersama antara pujian dengan keikhlasan. Kalau seorang ikhlas, seorang beramal untuk Allah. Kalau seorang menginginkan pujian, maka tidak akan sampai kepada Allah. Termasuk seorang belajar, menuntut ilmu, harus ikhlas. Kalaupun jika perkataan para ulama, banyak di antara para ulama menyatakan awalnya saya menuntut ilmu itu bukan karena ikhlas, tapi akhirnya ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan keikhlasan. Jadi di akhirnya terkadang orang belum tahu masalah ikhlas. Seorang berhaji sana kalau tidak dipanggil Pak Haji marah-marah gitu. Berarti hajinya pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipuji, oh ya orang sudah haji. Riak. Kemudian yang ketiga, orang yang memang melakukan suatu amalan sesuai syariat Islam dan ingin dibalas secara langsung, bukan Allah yang balas tapi manusia. Ini juga amalannya berarti tidak sampai kepada Allah. Kok ada? Seorang yang berdakwah pengen bayaran. Kalau tidak dikasih uang sekian enggak mau dakwah. Kalau bayarnya banyak semangat, kalau bayarnya sedikit ngomongnya sudah asal-asalan. Orang berdakwah demi uang. Orang ngajar ilmu. Tapi tujuannya untuk mendapatkan uang. Sehingga orang ngajar di pondok yang demikian, gak mungkin istiqomah. Bayarannya sedikit. Tujuannya dia menghajikan orang, tujuannya untuk mendapatkan harta, mendapatkan imbalan. Jadi ingin langsung dibalas, artinya kalau beda yang kalau yang pertama tadi dibalas oleh Allah, tapi di dunia. Kalau ini langsung diberikan imbalan. Padahal prinsip kita tentunya ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya ila ala rabbil alamin. Kami tidak meminta atas apa yang kami sampaikan itu upah. Upah kami adalah dari Rabb semesta alam. Kemudian yang keempat, itu ujub, bangga diri. Ini bukti salah tujuan, tidak ikhlas. Ketika seorang sudah beramal, sudah banyak amalannya, dia menyatakan, wah ini masjid ini kalau bukan karena saya tidak jadi, bangga diri itu. Ujub. Oh ini dakwah ini kalau bukan karena saya enggak akan berkembang. Orang semacam ini ingin dihormati, dimuliakan. Ujub, bangga diri. Ini penyakit ya, yang akan menghancurkan seorang. Ini amalan-amalan yang sesungguhnya amalan akhirat, tapi diperuntukkan untuk dunia. Dan dia akan mendapatkan dunia semata-mata. Ini syirik yang kedua. Kemudian syirik yang ketiga, syirkul to'ah. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Ini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya menjadi rob selain Allah. Ketika Rasulullah membacakan ini, ada sahabatnya yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini orang, tadinya orang Kristen, tapi kemudian masuk Islam. Ya, ketika Nabi membaca ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, dia protes. Ya Rasulullah, setahu saya rahib-rahib itu tidak disembah. Itu artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Itu dikatakan, setahu saya orang-orang Nasrani itu tidak mempertuhankan pendeta-pendetanya. Maka Rasulullah menyatakan, bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan suatu dan kamu ikut menghalalkannya? Pendeta-pendeta itu mengharamkan suatu dan kamu mengharamkannya? Tidak dikembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Isa bin Maryam. Karena itu Kristen. Sampai mereka menyatakan Nabi Isa anak Allah disepakati. Ya. Sampai mereka menyatakan apa saja diikuti. Itu artinya menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan. Itu di kalangan Nasrani. Begitu pula di kalangan Yahudi. Sampai dinyatakan Uzair sebagai anak Allah diikuti oleh mereka. Kadang katanya mereka ilmiah. Tapi ternyata mereka itu sangat taat kepada orang alimnya. Mereka itu membebek. Mereka itu taklid. Yang dikatakan taklid buta. Ini Yahudi dan Nasrani. Maka Islam tidak boleh demikian itu. Islam tidak boleh taklid. Semuanya harus dikontrol dengan dalil. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu adalah Al-Haq, itu adalah kebenaran dan itu yang diikuti. Maka di agama kita, agama Islam tidak mengenal taklid. Agama yang paling ilmiah. Para imam sunnah tidak ada satupun yang mengajarkan untuk bertaklid, tidak ada. Lihatlah perkataan Imam Syafi'i. Beliau menyatakan kalau perkataanku itu bertentangan dengan hadis yang sahih, fadribul jidar, lemparkan ke tembok. Itu kata lemparkan ke tembok ini paling masyhur perkataan Imam Syafi'i. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar. Kemudian perkataannya Imam Malik. Beliau menyatakan kullu kalamin yuhadu wa yutrak ila sahibatil qabr. Seluruh perkataan bisa diambil dan bisa dibuang kecuali pemilik kuburan ini. Dia menunjuk ke kuburan Rasulullah. Karena dia Imam Darul Hijrah di Masjid Nabawi dakwahnya. seluruh ucapan bisa diambil dan bisa terima kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik. Begitu pula Imam Ahmad, dia menyatakan la taktubu maqultuhu walakin atau bal aslu dzalika fatlubu. Jangan kalian tulis apa yang aku katakan, akan tapi landasan saya mengatakan. Yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah yang semestinya kalian tuntut. Yakni jangan tulis ucapannya Imam Ahmad, kita tulis Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian menurut Imam Ahmad demikian. Mereka semua tidak mengajarkan taklid. Bahkan Imam Abu Hanifah yang dalilnya amat sedikit, karena sedikit dia bertemu dengan para sahabat Nabi, dia dari kalangan tabi'in. Dia pun menyatakan la ahada la yambahi la yambahil ahlil Islam ahada bi aqwali hatta tu'rido bil kitab wal hadisil murtada. Dia pun menyatakan sama, tidak sepantasnya orang Islam mengambil ucapanku kecuali cocokkan dulu dengan kitab dan hadis yang diridhoi, kitab yang sahih. Maka seluruh para imam sama, mereka mazhabnya adalah as-sahihul hadis, hadis yang sahih itu adalah mazhabnya, itu adalah penamaannya. Dan hadis yang sahih itu diriwayatkan oleh para sahabat yang paling paham tentang Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi. Maka ilmu itu dari Al-Qur'an dan sunnah dan para sahabat Nabi. Tidak boleh kita bertaklid kepada seorang imam pun. Sehingga ketika kita melakukan satu amalan, bukan karena imam itu, tapi karena memang Rasulullah bersabda. Saya mengamalkan karena Rasulullah bersabda demikian. Saya mengamalkan karena Al-Quran menyatakan demikian. Ini Islam. Hingga Islam itu harus ilmiah. Ilmiah. Dan seorang yang bertauhid, itu orang yang amat ilmiah. Tidak boleh taklid buta haram, bahkan bisa sampai kepada syirik. Bukan cuma kepada perorangan, bahkan kelompok. Sampai Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ayat 30-31 kalau tidak salah. Allah nyatakan, وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا قُلْ حِسْبِي مِنْ لَدَيْهِمْ فَرِيقُونَ. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Orang-orang yang memecah belah agama menjadi kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Ini musyrik. Allah nyatakan ini musyrik. Kebenaran kalau bukan dari kelompok saya, ya, mesti salahnya. Ini taklid buta, taklid terhadap kelompoknya. Menolong orang dengan partainya. Berbuat baik dengan kelompoknya. Sekalipun dia sakit atau apa, bukan kelompoknya, biar saja. Wis mati ya biar, itu saingan kita. Ini ngeri ini semacam ini. Islam tidak bersekte-sekte, tidak dikelompok-kelompokkan yang demikian. Islam di bawah pemahaman hak, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan kalian menjadi orang yang ragu. Sehingga ahlu tauhid itu menjadikan Allah, Rasul dan para sahabatnya itu sebagai rujukan, sebagai jalan hidupnya. Tidak terperangkap ke dalam sekte-sekte, kelompok-kelompok, terutama kelompok-kelompok yang sesat. Dan hampir seluruh kelompok mengandung kesesatan yang semuanya harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, yakni sirkul mahabbah. Sirik mahabbah. Sirik cinta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi mayati takhitu mingdunillahi angdadan yuhibbuhum kahubillah walladina amanu asaddu hubbalillah. Yang artinya, dan sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai andad. Nid, artinya tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, amat besar cintanya kepada Allah. Maka orang yang bertauhid menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Artinya ketika berbenturan antara Islam dengan kepentingan-kepentingan yang selain itu, kita tanggalkan, kita lebih mengutamakan Islam. Ini seorang yang bertauhid. Apabila dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perkara yang dicintai, meninggalkan Islam, maka dia sesungguhnya telah berbuat syirik. Syirik mahabbah, berarti dia kurang cintanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa asiratukum wa aswajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasul wa jihad wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta yati Allahu bi amrih. Yang artinya katakan, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu miliki, harta perniagaan yang kamu takut rugi, kemudian rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabasu. Fatarabasu ini ancaman, ya. Fatarabasu hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kata fatarabasu ini ancaman yang besar. Kalau mengancam dengan suatu, misalnya kalau kamu begini melakukan ini saya pukul loh. Ini masih mending. Tapi kalau dia menyatakan, kalau kamu di jalan situ, awas loh, ini ancaman. Fatarabasu, tunggulah. Ini menunjukkan perkaranya besar. Nah, maka seorang harus mencintai Allah dan Rasul di atas semuanya. Seorang yang bertauhid itu harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas cintanya kepada segala sesuatu, termasuk kepada dirinya sendiri. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku lebih mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya kecuali terhadap diriku sendiri. Jujur Umar bin Khattab, ya. Kalau kepentingan diri sendiri ya nanti dulu. Maka Rasulullah menyatakan, tidak sempurna iman kamu sebelum engkau mencintaiku di atas dirimu sendiri. Maka Umar menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, sejak saat ini saya lebih mencintai engkau di atas segala sesuatu termasuk diriku sendiri. Dan seorang muslim semestinya demikian. Inilah tauhid, ya. Mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Nah, ini empat kesyirikan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai syirik besar. Yang berpotensi menjadi syirik besar. Maka harus kita jauhi, ya. Kita berhati-hati. Dan ternyata Masya Allah, kesyirikan itu luar biasa banyaknya. Syirik besar ini bisa dijauhi, luar biasa. Dia berarti menjadi ahlu tauhid. Nah, belum tentu syirik kecilnya. Ini baru syirik besarnya sudah mengerikan. Ya. Dan setelah kita tahu ini, Allah berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Fa'atulahu Allahu ala ilmin. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Wa ja'ala ala basurihi sawah wa mayahti min batillah afala tadakarun. Allah menyatakan, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu sebagai Tuhan. Orang sudah tahu ini syirik, enggak peduli mengikuti hawa nafsu. Kita sudah tahu ilmunya, dilanggar itu mengikuti hawa nafsu. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah kunci apa? Pendengarannya dan hatinya, dan Allah jadikan pada matanya ada penghalang. Wa mayyahtihi min ba'dillah. Kalau gitu siapa lagi akan beri petunjuk setelah Allah? Afala tadzakkarun, apa kalian tidak mengambil pelajaran? Artinya syirik ini semua yang sudah kita sampaikan itu ilmu. Jangan coba-coba kita melanggar. Kalau kita melanggar, nanti Allah jungkupkan sekalian. Sebagaimana di dalam ayat-ayatnya disebutkan wali matawala. Kalau dia melanggar, kami palingkan kemana dia berpaling. falamazahu asa Allah, ketika dia melenceng, Allah sesatkan dia sekalian. Maka ini perkara tauhid dan syirik, bukan perkara remeh. Apalagi kita yang telah berilmu, kita telah mengetahui ini tauhid, ini syirik, dan berusaha kita mencoba melanggar, hati-hati, bisa jadi Allah tutup hati kita. Allah tidak berikan lagi cahaya dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi mengenal al-haq. Wal-iyadu billah. Ini empat syirik besar yang sungguh tauhid itu merupakan cahaya. Yang seorang yang bertauhid, dia hidupnya akan berjaya, dia akan bersandar kepada Allah, dia akan minta tolong kepada Allah, dia akan tawakal kepada Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai pengawasnya, dia merasa diawasi oleh Allah. Dan ini semestinya yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.